Qalampirdan gapiramiz. Qashqadaryo viloyati Shahrisabz shahrida hokim qabuliga shikoyat bilan borgan ayol jamoatchilik tartibini saqlash bahonasida bir kun majburiy tartibda asab ruhiy kasalliklar shifoxonasiga joylashtirildi. Holat yuzasidan Shahrisabz shahar hokimligi matbuot xizmati rasmiy ma'lumot berdi. Ma'lum qilinishicha 1964-yilda tug'ilgan Do'stlik mahalla fuqarolar yig'inida istiqomat qiluvchi fuqaro Nodira O'rinovaning video murojaati bildirgan ko'rsatmasi bo'yicha Shahrisabz shahar hokimligi axborot xizmati tomonidan o'rganish olib borilmoqda. O'rinova Nodiraning video murojaati yuzasidan Shahrisabz shahar hokimligida ishchi guruh tuzilgan. Shahrisabz shahar mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limi boshlig'i vazifasida ishlab kelgan shahar kengashi deputati Shahlo Rahmonova shu yilning 29-aprelda egallab turgan vazifasidan ozod qilingan. O'rganish natijalari haqida albatta xabardor qilamiz, deyiladi xabarda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.